Mabuhay! Ngayon ay Martes, Abril 2, 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, init sa Pilipinas, umabot na sa 43 degrees Celsius, nakansela ang on-site classes sa ilang lugar sa bansa. Export ng Pilipinas noong isang taon, umabot sa 103 bilyon at 600 milyon dolyar. Isang libro sa Harvard University, tinanggal sa library dahil sa kakaibang pabalat. Kanselado ang mga face-to-face classes sa ilang lugar sa Pilipinas dahil sa napakainit na panahon na umabot hanggang 43 degrees Celsius noong Lunes, Abril 1 hanggang Martes, Abril 2. Sa Dagupan City, Pangasinan, sinuspinde ng lokal na pamahalaan ang on-site classes sa mga pampublikong paaralan mula Abril 1 hanggang 4. Sa Kanlurang, Visayas, 246 na pampublikong paaralan ang nag-online at modular learning na. Suspendido rin ang on-site classes sa Pagadian City Pilot School at Benavista Integrated School sa Zamboanga Peninsula at sa Munisipalidad ng Banga at Tantangan sa Central Mindanao. Sa Metro Manila, ang Quezon City lamang ang nagdeklara ng pagsasagawa ng asynchronous classes para sa mga pampublikong paaralan mula preschool hanggang secondary school. Nagbabala ang pag-asa na ang heat index sa ilang mga lugar sa bansa ay aabot sa delikadong level na maaari maging dahilan ng heat exhaustion at heat stroke. Nalampasan pa ang 100 bilyong dolyar na level sa kauna-unang pagkakataon na kabuo ang export ng Pilipinas para sa taong 2023. Gayunman, hindi ito umabot sa target ng gobyerno at pribadong sektor. Sinabi ng Department of Trade and Industry na ang export ng goods at services ng bansa ay umakyat ng 4.8% upang makamit ang record na 103 bilyon at 600 milyong dolyar noong isang taon. Ito ay mula sa 78 bilyon at 800 milyong dolyar noong 2022. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso ngayong Abril 2 ay 56 na piso at 31 sentimo. Nagbabala si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay ng di umano'y pagtatangka ng China na ilihis ang issue kaugnay ng West Philippine Sea. Ito'y makaraang lumutang ang sinasabing gentleman's agreement sa pagitan ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque, nakapaloob sa kasunduan na ang Pilipinas ay hindi magpapadala ng repair materials sa BRP Sierra Madre, ang barkong nakaangkla sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Gayman, sinabi ni Attorney Salvador Panelo, Chief Presidential Legal Counsel, noong panahon ng Administrasyong Duterte, na wala namang ganoong kasunduan at ito anya'y ayon mismo kay Duterte. Hinamo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong upong hepe ng Philippine National Police na sugpuin ang mga banta sa seguridad ng bansa tulad ng cybercrime, transnational crimes at terorismo. Hinikayat ng Pangulo si General Romel Marbil na pamunuan ang puwersa ng pulisya na may pananalig sa Diyos, may pagmamahal sa bansa, may malasakit sa tao at mapag-iingatan ng kapaligiran. Pinalitan ni Marbil si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na nagretiro na. Isang biktima ng sinasabing sindikato ng mail order bride na nagpapadala ng mga Pilipinong kababaihan sa China ang nailigtas ng mga tauhan ng Bureau of Immigration. Naharang ang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nang tangkain itong sumakay sa eroplanong patungo sa Guangzhou, China. Umamin ang biktima na ang marriage certificate na nagpapakita nagpakasal sila ng isang Chinese na lalaki sa Pasig ay peke. Mayroon anyang fixer na nagre-recruit sa mga Pilipino na handang maging asawa ng mga Chinese nationals sa China. Ayon pa sa biktima, pinangakuan siya ng recruiter na babayaran ng 500,000 piso pagdating sa China kapalit ng pagpapakasal sa Chinese. Ang abogadong kilala bilang Pinoy Aquaman ay dinala ang kanyang advokasya sa proteksyon ng karagatan sa pamagitan ng kanyang paglangoy ng 10.8 kilometro sa Rojas City, Capiz. Nilangoy ni Attorney Ingemar Macarine ang Rojas City mula sa islang barangay ng Olotayan noong Marso 17. Si Macarine ang kauna-unahang lumangoy na walang umalalay mula Olotoyan Island hanggang sa People's Park ng Rojas City. Ang prosecutor mula sa Bohol Province ay lumangoy ng 3 oras, 15 minuto at 50 segundo. Sa trending na balita online, isang faculty member ng Universidad sa Cebu ang natanggal sa trabaho. Makaraang kumalat online ang isang audio recording nito. Ang instructor ay narinig na humihikayat sa mga estudyante na saktan na kanilang sarili. Sinabi ni University of Cebu Chancellor Candice Gotianui na wala na sa kanilang universidad ang naturang instructor. Nagbitiw rin sa tungkulin ang nanay ng instructor na nagturo rin sa universidad. Narinig sa viral audio recording na sinabi ng instructor sa mga estudyante na welcome sa kanya ang anumang suicidal act ng mga ito. Sa balita sa palakasan, nakuha ng Pilipinang tennis player na si Alex Ayala at ang kanyang French partner na si Estrelle Cachino ang doubles title sa W75 Quazi Bjorg International Tennis Federation Tournament sa France noong Marso 30. Ginulat nila ang top-seeded na kalaban mula sa Great Britain na si Maya Lumsden at mula sa France na si Jessica Ponche. Nakuha ni na Ayala at Cachino ang premyong $75,000. Sa balitang showbiz, ang dating miyembro ng Momoland, isang K-pop group, ay bahagi na ngayon ng isang talent group sa Pilipinas. Inanunsyo ng Sparkle Entertainment ng GMA7 na lumagda na ng kontrata sa kanila si Nancy McDoney. Hindi ito ang unang pagkakataon na ang Sparkle ay nakipaglagdaan sa isang K-pop idol. Si Shanti ng Lapillus ay naging miyembro ng Sparkle Artists noong 2022. Sa balitang kakaiba, isang 19th century na libro tungkol sa kabilang buhay ang tinanggal sa library ng Harvard University. Ang libro na nasa koleksyon nito simula pa noong 1930s ay tinanggal dahil sa ethical concerns kaugnay ng pinagmulan at kasaysayan nito. Ang libro may pamagat na De Destine de l'Ama o Destinies of the Soul at isinulat ni Arsène Houssay, isang French novelist at poet noong 1880s, ay ibinigay sa doktor na si Ludovic Bolland. Si Bolland naman ay binaluta ng libro ng balat na kinuha nito nang walang paalam sa namatay nitong babaeng pasyente. Isinulat ni Bolland sa loob ng libro na ang isang librong may kinalaman sa kaluluwa ng tao ay dapat lamang nabalutan ng mula sa tao. Nakalagay rin dito ang prosesong ginawa ng doktor para maibalot ng balat ng tao ang libro. Bago tinanggal ang libro sa Houghton Library ng Harvard, inalis din muna ang balat ng tao na nakabalot dito at itinago sa isang lugar sa library. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Abril 2, 2024 para sa Tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.